ogledalo.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čućete predavanje na temu Prava vjera i sujevjerije, koje je sinoć u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica održala naš poznati književnik i publicista iz Beograda Janja Todorović. Emisiju pripremio Slavko Živković.
Govoreći po temi koju je odabrala, Janja Todorović se publici u Duhovnom centru u Podgorici obratila riječima da treba govoriti tako da se gledamo licem k licu.
Jer, kako sveti oci kažu, susret sa čovekom ili sa ljudima i gledanje međusobno licem k licu je i rajsko stanje. Faktorno stanje je upravo nemogućnost bližnjega svog videti licem k licu. A ovakvi susreti i ovakva sabranja su potrebni i blagosloveni, obostrano podsticajni i za mene i za vas, jer u sabornom duhu razmatramo neka pitanja naše vere, u ovom slučaju, ili našeg duhovnog i duševnog života koje se tiču svih nas, koje su svima nama duše korisna. A s druge strane, svaki susret je jedna blagodatna razmena misli, reči i energija međusobnih nas podstiče da ne gasimo veru, veru ne gasite, kaže apostol Pavle, nego da je razvijemo, da taj plamen, da taj oganj koji je mali, nekome veći, nekome manji, koji tinja u nama, razgorevamo videći i šta drugi rade, i šta drugi misle i kako je kod njih. I zato je važno da se ljudi susreću duhovno i sabrano oko Bogom blagoslovenih i Bogo duše korisnih, da kako kažem, hrišćanskih evanđelskih tema. I sami ste vidjeli, i ja sam vidjela, o mnogim stvarima se može govoriti, ali nam nisu sve korisne za dušu. Ima takvih gdje posle predavanja izlazimo opustošene duše, da nam je na srcu teško, da nosimo terete onih koji nam se obraćaju, a ima i takvih, da zaista nosimo jedno sretno u srcu, jednu radost, jednu lepotu i pre svega, iznad svega, lepotu saznanja, jer prosvećenost uma je upravo to jedno razumevanje duhovnih zakona života koji nam svima su važni, a naročito danas u vremenu velike smutnje, velikog bezakonja u svim vidovima, u svim sferama društva, na celoj planeti, i duhovni razum da razabiramo šta smo, gde smo, ko smo, koji je naš put, pre svega unutrašnji je jako bitan, jako važan, možda najvažniji, a ovo spolja će biti kako će biti, možda ne možemo na sve da utičemo, uglavnom i ne možemo, ali na naše unutrašnje stanje možemo, moramo, obavezni smo, pozvani smo od Boga i na onih koji nam je Bog poverio na čuvanje. Može biti na žene i decu i svoju bližu i dalju okolinu, pastiri na crkvu, sveštenici, monasi, vladike. Svi zajedno o svima treba da brinemo i da širimo energiju ljubavi i dobra, dobre volje i pozitivne energije, jer to je ono što stvarno jedino ima smisla. Eto, to je neki mali moj uvod i moja jedna duboka vera. Godinama radim ovaj posao, možda 15. godina, misionarskog karaktera. Verujem u njega i verujem u smisao, konačno dobre plodove, koje pre ili kasnije uvek vidim i slava Bogu za to. Naša večerašnja tema, sujeverje i prava vera, uslovno rečeno. Ona je mnogo šira, mnogo dublja, mi ćemo je razraditi, o njoj porazgovarati. Jer smo svakda i mi u crkvi, pretpostavljam da su ovdje dosta ljudi koji su crkveno aktivni, padamo u neke vrste sujeverja i prelesti. Premda znamo zakon Boži, znamo ljubav Božju, otkrovenje Božje, upoznati smo se njime, ali nije lako i svakda iznova biti, ostati veren i živjeti ga u svakodnevnom životu. I zato je opet iznova potrebno da se utvrđujemo na temu sujeverja, to jest sama reč kaže sujeverje, zamena za veru, umesto vere. Jer tamo gde nema istinite vere, tamo gde nema prave vere, utvrđene životom i ukrepljene znanjem prave vere, obično čoveka obuhvata sujeverje. Obratite pažnju na stanje u našem narodu. Naš narod vrlo često, veoma često mnogo boluje od sujeverja, pa čak i po pitanjama vere hrišćanske, sujeveran način pristupa. I ipak mi koji imamo prilike da nas ima dosta knjiga, dosta prilike da se nauči, dosta obrazovanog duhovnih otaca od kojih možemo da naučimo, nemamo opravdanje ako sami se ne suočimo sa svojim sujeverjem. Ovo koje smo večeras izabrali, dotaći ćemo se i astrologije, i okultizma, magije, proroštava, lažnih proroštava, ekstrasensa, vidovnjaka, znači jedan oblik sujevernog delanja onih koji se predstavljaju kao da pomažu ljudima, da vidimo da li su oni zaista to kako se predstavljaju, da li oni stvarno jesu istiniti proroci, iscjelitelji, ili su, kako kaže Sveto pismo, magovi i čarobnjaci, to jest lažni proroci, oni koji su Svetim pismom i Svetim ocima osuđeni kao oni koji ratuju sa Bogom i ratuju sa bližnjima, koji sami prevareni varaju druge i koji sami ne mogu sebi da pomognu, a nude uz visoke cene, uz dobru reklamu, pomoć naivnim i lakovernim. Slobodno možemo reći naivnim i lakovernim, jer onaj koje zna šta je na delu, on neće poverovati takvom, čak naprotiv, neće moći da veruje da to što čuje u medijima ili u nekim časopisima o čemu oni govore je realnost i da ima ljudi koji tome veruju i koji se tome i povinuju, pa traže njihove usluge, pa za te usluge čak i plaćaju visoke cene. Jer vidi zaista jednu obmanu i prevaru, ali je mnogo ljudi koji su neupućeni ili mogu slobodno reći svog sopstvenog iskustva, jer radim u savjetodavnom centru arhiepiskopije pružajući pomoć duhovno zabludalima u ovoj oblasti i ovoj temi. Vidjela sam da ljudi, naravno, nikoga ne osuđujemo, naša pravoslavna vera, vera ljubavi, vera razumevanja, nego rasuđujemo. Znači, vidjela sam da ljudi traže pomoć usred životnih nevolja, najčešće zdravstvenih, najčešće materijalnih, porodičnih, profesionalnih, ljubavnih, mlađih ljudi, bračnih, kasnije sa decom, zapadnu velike probleme sa decom i kažu nema šta neće učiniti da bi pomogu svome detetu. I s te strane razumemo, da tako kažemo, tragediju ljudskog bića, bol ljudskog bića koje ne nalazi izlaz i koje ne zna odakle bi krenulo da traži. I vrlo često se događa da traganje za rješenjem sobstvenog problema i posjećivanje mnogih magova i čarobnjaka, ajde da uzmem taj izraz, to je biblijski izraz, a on obuhvata sve ovo što smo sada rekli, zapravo ih dovodi do osvješćenja i do toga da kucajući na razna vrata i ne nalazeći odgovore, pre ili kasnije to uvide, da ipak ako su dovoljno istinoljubivi, dovoljno dobronamerni, se obrate crkvi i nađu zaista, da kažemo, luku spasenja, nađu put, način, uzanu i tesnu stazu koja vodi izbavljenju iz svih nevolja, pa i lične nevolje, koja se vrlo često desi po promislu Božjem. Znači, bez nevolje nema bogomolje, rečeno, nažalost, bolje bi bilo da mi od svoje volje i ljubavi tražimo Boga, ali ponekad je to lekarstvo Božje, ponekad je to vaspitna mera Božja u rukama, da nam dopusti nevolju i stradanje i muku duši i duhu, da bismo potražili lek za to, pa da se često susretnemo sa lažnim, neistinitim, nepravim, kako bismo stekli razum duhovni i rasuđivanje, i kako bismo znali kada se otkrije ono što je pravo, ono što je Božije, ono što je blagosloveno, blagodatno, isceljujuće i spasonosno, a to je poznanje Boga u Svetoj Trojici, poznanje Spasitelja Isusa Hrista, poznanje da On jeste Spasitelj, poznanje da se to jedino može dobiti u Crkvi Božjoj, Bogu čovečanskom organizmu Crkve Hristove na zemlji, koja je večna i neuništiva bez obzira na oluje i bure vremena i istorije kroz koje svi narodi prolaze, pa i mi. Znači, a što se samih okultista tiče, i oni, mogu slobodno reći da se oni deluju u dve kategorije. Jedna kategorija su i sami, možemo reći, bogotražitelji, i sami ljudi koji iz istih razloga se upuste u neko od tih nauka i saznanja da bi bolje razumeli sebe, da bi bolje razumeli svoje probleme, svoj život i druge se oko sebe, pa možda su ponekad suviše revnosni i nauče više od drugih, pa drugi vide da oni nešto malo znaju pa im se obraćaju za pomoć. I vrlo često to su ljudi dobre volje, svetloga lika i pozitivne duše, pozitivnog duševnog nastrojenja, ako mogu tako da kažem, koji se trude da pomognu prema merima dara svojih i moći, često veruju Boga na neki način i smatraju da to što rade nije protivno Bogu i misle da će pomoći, da to kažemo, onima kojima se obraćaju. Najčešće oni sami imaju probleme s kojima se suočavaju, pa pomažući drugima oni se trude da pomognu i sebi, jel tako? I mislim da oni, ukoliko su dobronamerni i iskreni, i ako su ljubitelji istine, ko traži istinu, istina će mu se otkriti. Ko traži istinu, naći će je. Da pre ili kasnije on dolazi do poznanja prave istine i da se izbavlja. Ali moramo se suočiti sa time da ima onih drugih, veoma, da tako kažem, edukovanih u tajne zla, tajne bezakonja, tajne satanine. Ne treba nimalo podceniti tajnu zla i bezakonja, jer hrišćanin čak mora da ima jednu dubine i visine duha i širinu duha, da bi poznao tajnu pobožnosti, kako nam kaže Sveto pismo, tajnu dobra, da bi od svoje volje hteo da bude dobar, blagosloven on i njegov život i njegova dela, da vidi zbog čega je to svesna i voljna odluka jednom zauvek, bez obzira na ispitivanje i iskušenja koje će nam Bog uvijek dopuštati dok smo živi. On donekle mora da kuša i tajnu zla i tajnu bezakonja da bi napravio razliku. E sada hoću da kažem da sam uvidjela, držeći ovakav tip predavanja po celome svetu, skoro svuda u većim evropskim centrima, da ima naših ljudi u Rusiji, u zemljama bivše Jugoslavije, skoro svim važnim mestima, vidjela sam da je danas nekako taj okultizam, da ga nazovemo zajedničkim imenom, to znači tajno znanje, nedostupno ljudima, nekadašnja definicija. Danas može, nećemo reći više da je tajno, ono je postalo veoma javno i dostupno ljudima. Zapravo ono je jedna propaganda i možemo reći da je on danas jedna paralelna religija na planeti, veoma aktualna, veoma aktivna, veoma realna. I zato je potrebno i da mi u crkvi to razumemo na pravi način, da imamo pravilan odnos prema tome. Možemo reći da je okultizam pala religija palih ljudi i palih anđela. I to, ona jest neka vrsta religije, ona jest neka vrsta relacije između Boga, između čovjeka i njegovog Boga, ali ne u ovom slučaju zlog Boga, ako mogu tako da kažem, od koga se traži moć i pomoć u ovome svijetu, od koga se traži čovjek danas duhovno obezbožen, duhovno opustošen, a duša ljudska ne može da bude prazna. Zato rekli smo na početku, ukoliko nema istinite vere, njome će obavezno vladati sujeverje. Duša ne može da ostane prazna. Bog je darovao bogoliku dušu čovjeku. Ona, ukoliko se ne hrani istinitom hranom, ukoliko joj ne hranimo blagodatnom hranom, energijama ljubavi, prosvećenja, razuma, ono što nam nude Sveti Oci, Sveto pismo, crkva, ona će se hraniti zaista nekom kvazi ili zamenom ili veoma štetnom po nju. Ono što je istinito veoma štetno, to jeste okultizam. On je, rekoh, neka vrsta tajne zla, nije jedina, ima mnogo oblika tajne zla, ali ipak ona je duhovno opravdanje bezbožnog života. Vidjeli smo recimo da mnogi ličnosti istaknute političkog i javnog života, u novinama to često piše, na neki način koketiraju sa tim okultizmom, imaju neke svoje šamane, neke duhovnike, recimo te crne blagodati, da se tako izrazimo, imaju neke moderne magove, moderne astrologe, oni su moderni magovi, jel tako, ono koji Sveto pismo i starom dobu naziva, imaju svoje učitelje okultnog znanja, čime se potpomažu u svom profesionalnom životu, u svom svakodnevnom životu, jer vide da ljudska moć nije dovoljna, kao što nije. Naša obična ljudska priroda sama kad ostane pri sebi je nemoćna. Čovjek, svaki od nas to osjeća i vidi. Čovjek jedino vredi kad je obogaćen Bogom. Najviše vredi, pardon, vredi u Božim očima uvek, ali najviše vredi kad je obogaćen Bogom. I kad je obogaćen ljubavlju braća i sestara u Bogu, bližnjih prema sebi. Zaista je onda ima bogatstvo, onda vidi svoju sve mogućnost delanja, kad dela iz ljubavi. Zlo sužava prostor života. Zlo sužava mogućnost delanja, pogotovo blagoslovenim sredstvima, i zato onaj ko nema dobro u sebi, on vidi da njegovo, makako moćan bio i politički i ekonomski i tako dalje, opet je to ništa sprem sve moći Bože na ovoj planeti, opet je to kap u moru nečega. I uvek, zato slavni, bogati, uspešni, moćni, najčešće političari, imaju potrebu da se potkrepe okultnim moćima, saznanjima, okultnim učiteljima, da im ovi daju još dodatno onu duhovnu moć, koja je možda realna moć, najrealnija moć. Ona realno ima jednu sferu delanja koja je daleko izvan mogućnosti ljudskog uticaja, samo ljudskog uticaja. U tom smislu možemo danas reći da je okultizam neka savremena religija, parapsihološka, magijska, okultna, astrološka, ekstrasenzorska. Ona je razbijena u bezbrojno mnoštvo, ona ovladava nekim mnogim oblicima saznanja, zato rekoh maločas, ne treba podceniti, ni olako reći, ma to je glupost, to je demonsko, to je đavolsko, iz razloga što nikada ne znamo kako ćemo sami biti iskušani i ispitani, da li smo dovoljno dorasli, da li smo dovoljno zreli, da li je naša stvarna vera jaka i da li su naše sile duhovne tolike da možemo da odolimo tajne iskušenja. Treba imati budite budni, stražite, tako nam je rečeno i poručeno od Gospoda, jer je đavo svakda iskušava čoveka. U tom smislu su recimo oni danas doktori nauka, doktori, magistri, doktori mnogih vidova, i Nikola Tesla u svoje vreme rekao da će nauka u 21. veku biti ili magijska ili hrišćanska. To je vrlo, vrlo blisko istini, jer otkrovenja iz onoga sveta, saznanja onoga sveta daje i Bog i đavo, ako možemo reći. Jer se realno postavlja pitanje, otkud recimo okultisti magu, astrologu, saznanja iz duhovnog sveta? Kako on može da zna zakone univerzuma? Ljudski um ne može da dosegne daleko, nauka sama po sebi, znači on mora da ima neko otkrovenje u ustrojstvu nebeskog sveta. Da bi astrolog napravio mapu, on mora da poznaje veoma dobro nebeski svod, položaj zvezda, položaj planeta, njihovo kretanje. Danas je to izmereno, danas to može, ali nauka astrološka se bazira na hiljadama godina unazad. Znači, otkad je čoveka na zemlji, možemo slobodno reći da astrologija je prisutna zajedno sa ljudima. Dakle, odakle čovjeku saznanje i moć da spozna i uticaje koje on vrši na ljudsku prirodu. To je zaista neka vrsta višnjeg otkrovenja. Vladika Nikola Velimirović, koji je sam pisao o ovoj temi, otac Justin Popović, također kaže da je to otkrovenje palih duhova. Znači, da pali duhovi, to jest demoni, šapuću, našaptavaju onome ko se udubi u tu oblast i koje proučava, koje spoznaje zakone duhovnog sveta, ali palih duhova, znači ne pobožnog sveta, ne anđelskog, ne one nebeske blagoslovene hijerarhije u koju pobožni ljudi žele sebe da uključe, da budu njeni članovi, njeni pričasnici, nego one druge, i da ona na neki tajanstveni način otkriva. I zato je moguće da proroštva njihova, da tako kažem, imaju neki stepen istine. To je vrlo bitno da se ne oslonimo na njih. Kako kaže Sveti Jovan Zlatousti, đavo ponekad pogodi istinu čovjeku i našapne svome slugi, ali najčešće laže. Zašto laže? Laže prvo što je čovjek mrzac od iskoni, laže zato što Boga mrzi, što mrzi istinu. On i ne zna do kraja istinu, on samo ponaša i samo, kako bih rekla, naslučuje po nekim elementima činjeničnog sveta, materijalnog sveta. Tako da su otkrovenja proroka, vidovnjaka uvek laže i uvek su neka vrsta prelesti i obmane. I oni koji njima služe, rekoh, oni dobri, dobronamerni su, uvek u prelesti. Samo da znate i da nema koketiranja s astrologijom, pošto mi u crkvi, ja znam isto sama, vidim, kažu, ba dobro, nema veze, jeste, znamo da to nije blagosloveno od Boga, ali ipak koji si znak? A ipak da razume malo bolje zašto si takav ili zašto ovaj onakav. I ipak, pa ne, nije to toliko, ne smeta to toliko Bogu, pa zašto bi Bog imao protiv, pa to je više da razume malo karakterologiju, ljudsku prirodu, pa to više da mi bude jasno, eto, s kim živim, kakav mi je muž, žena, kakva su mi deca, kako da im pristupim i tako dalje. Deluje bezazleno i deluje, kako da kažem, ne deluje opasno na početku, ali ima moć da čoveka apsorbuje, da eto, kažem, umjesto istinite vere, jeste, da ga uvuče u svoje dubine i da poveruje tome. I da ja kad vidim one koji su čija duša i duh ovladani time, koji su zarobljenici, ti onda vidiš kako su oni jadni, njihovi životi, on svoj um ne koristi tamo neki raspored planeta i prema njemu se kreće, orijentiše. Ne pita svoje srce da li voli, nego pita da li planeti se slaže sa ovim i sa onim. Da, i ne promišlja, ne trudi se da održi unutrašnji kontakt ljubavi sa svojim detetom, da ga na unutrašnji način razume i pojmi, nego pokušava spolja da mu je planeta u kojoj kući itd. itd. Sve dalje od istine i mogućnosti istinitog razumevanja. Možemo reći da astrologija, recimo, ona je, da se kažem, vrlo zavodljiva nauka. Ja sama zašto se bavim ovim poljem, on je tako delikatno nije hteo da otkrije moju tajnu, ali nema tu nikakve tajne specijalne. Bavila sam se upravo što sam ja bila upecana tako u tu prelest jedno vreme u mladosti, znači nekoliko godina sam. Da. Jeste, da. I znam kako je bila zavodljiva, kako je bila očaravajuća, kako se učinilo da su veliki odgovori, velike mogućnosti poznanja i razumevanja. Pa čak sam i profesionalno u jedan kratak period, 3 godine, radila na tome. I kako je jedna harizma, ako mogu da kažem, kao što Bog daje, harizma je blagodatni dar. Znači, kao što Bog daje blagodatne darove nama ljudima, da delamo sa njime u ovome svetu, i oni su naši talenti kojima, dok smo živi, ne treba da se bojimo nikakvih kriza, to je jako važno da, za hrišćane da naglasimo, jer svakome bez izuzetka čoveku Bog je dao neki blagodatni dar s kojim može da opstane, da li fizički, da li duševni, da li duhovni u ovome svetu, i ne treba se bojati nikakvih kriza. Kako što reče patrijarh Ruski, sad sam bila tamo, kamo se spasio kad držao besedu, on je rekao, apokalipsa je sud Božih, ali bezbožnim i bezakonnim sistemima mora da dođe. Ali ko je čistog i pravog srca, uopšte ne treba da se boji. Naprotiv, uzdanje u Boga će ga uvek iznova spasiti, ajde, pa i njega i njegove, i dati potrebno sve duši i telu. E, u tom smislu hoću da kažem, Bog daje harizmatične, to je blagodatne darove, ali ih daje da poslužimo njima talente. Znači, da poslužimo njima Bogu, u slavu Božju da živimo i da živimo, da poslužimo njima bližnjima. Kad tako postupamo, to je duhovna vertikala i horizontala, i to je krsni smisao ljubavi, jel, ljubiti Boga i bližnjega, mi onda zaista nosimo svoj krst u ovome svetu, a onda zaista i umnožavamo nevidljivo te darove i nikada ne mogu da propadnu i nikada ne možemo biti razočarani i obmanuti od Boga. Oni zaista to, i ja sama mogu da posvedočim, uvijek daju dobre i blagoslovene plodove. A hoću da kažem da i onaj drugi daje neku svoju harizmu, to sam baš htjela da naglasim, i videći sama sad unazad taj period, vidim jednu harizmu koja je spoljašnja, koja deluje na ljude, ali drugim putevima, drugim sredstvima, recimo ne onim koji su bogougodni, blagosloveni, ne rečima, da kažem tako, koje miluju dušu ljudsku, koje je hrane, jer smisao predavanja, smisao reči, razmene je da nahranimo dušu pravom hranom, da ona ode obogaćena, da joj bude lepo, da osjeti zaista blagoslovo tih reči koje je slušala i kojih je bila pričasnik, jel? Nego na drugačiji način, na način fascinacije, na način opčinjavanja, na način zavođenja, na način služenja sebi, idolu ja, jel tako? I tvoj sam i drugih tebi. Na način dajete izvesnu i moć nad ljudskim dušama. Ljudi su često zabludeli, zalutali, ne znaju, izgubili kompas života. Oni zaista imaju neku vrstu moći nad ljudskim dušama, neku vrstu vlasti. I još pogotovo ko se dobrovoljno počini, zaista je u vlasti zloga duha. I on kako hoće upravlja tvojim životom. Sveti jedan svetitelj je pisao o tome, Maksim Ispovednik, da, on kaže, prvo odeš kod đavoljeg sluge, on ti prorekne šta će ti biti. Donekle pogodi činjenice materijalnog sveta, to nije teško, to se može, zato što on ipak poznaje činjenice materijalne, on je duh nevidljivi i on nadahnjuje onoga ko se njemu služi, ko je uključen misao u taj proces. Onda on namesti okolnosti života koje će ti se dogoditi i pravi na kraju zamku kojom ćete upropastiti, što je vrlo bitno i vrlo važno, i skoro da je uvijek tako. Jer da nije tako, možemo realno postaviti pitanje kako ti astrolozi, okultisti, vidovnjaci sebe ne usrećiše. Zašto oni nemaju blagoslovene, srećne, bogate, uspješne živote itd. Većina završava ili u siromaštvu, ili u bolesti, ili u ludnicama, ili naglom i iznenadnom smrću. Ja znam, makar u Beogradu, dosta onih koji su bili poznati, interesantno je blesnu kao zvezdice par minuta, jer prevara ne može dugo da traje, ne može dugo da se da nastavi. Ono što je samo istinito, ono traje kroz vreme i prostor, kroz vekove u pravljem slučaju. Istina je ono što uvek isto, sama reč kaže. A njihova obmana mora da ima samo trenutke bleska i oni, videla sam, kažem, svi su stradali tragično. Svi su imali neku vrstu strašne Božje opomene, da su na lošem putu, da se isprave, poznani su bez izuzetka, Bog voli sve ljude, i ko je ostao uporan, i ko je ostao uporan protivnik Božji, neprijatelj Božji i bližnjih. Znači, to su zaista u jednom duhovnom smislu širim ubice ljudskih duša, to možemo slobodno reći. Opasnije, opet nisu ovo moje reči, reči svetih otaca, nego fizičke ubice. Kaže, fizička ubica ubija telo, ali tvoja duša može kao sveta da ode Gospodu na sud. A duhovne ubice, znači koje pogrešno uče dušu i zavode je na put propasti, su duhovne ubice. I to je teži greh, teži pad nego ovaj prvi i vrlo je opasan i ne treba ga ni malo podceniti. Ono što znam da se od njih ne može pomoć dobiti, čak i ako ima trenutnog nekog olakšanja, to je opet ono kad ja te tuži, kad ja ti sudi. Znači, trenutno odstupi od tebe demonsko iskušenje koje te pritislo da bi imao ti utisak lažne pomoći, ali se vrati sa još većom silinom i snagom. Sveti Jovan Zlatolski je rekao, on je tu drastičan, naravno sveti oceni su bili sveti Boži ljudi, pa su mogli tako da budu, da kažem, maksimalisti u svojoj veri. Kaže, bolje je i umreti nego ići neprijateljima Božim i tražiti od njih pomoć. Sa verom i nadom u Boga. Jer ti kad imaš istinitu veru i nadu u Boga, tebi će Bog nevidljivo pomoći. Pre ili kasnije će ti se otkriti pomoći, poslati pomoć vidljivoj, ali ako uporno moliš, ištiti i daće vam se, jel tako nam je rečeno, ako uporno tražiš, ako si istraja na tome, ako ispuniš nekakve preduslove koji do tebe stoje, da ostaneš veran Bogu, njegova pomoć neće izostati, to je izvesno. Kažemo astrologiju, da se vratimo na nju, ona je prelest stara koliko je rod ljudski. Kaže se da su prvi ljudi na planeti, da su pali duhovi otkrili ljudima na planeti raspored zvezde i njihovo utjecaj na ljudski život. Otac Tade Vitomičke, kada sam odlazila jedno 10 godina po duhovne savete, pa sam baš u vreme interesovanja za astrologiju pitala ga, oče, zar je moguće da to 100% laž? Kako to ljudi veruju ipak? Zar je moguće da tu nema ničega, baš da je prevara? On kaže, njegov odgovor je bio ovakav, sve u vasioni utiče jedno na drugo. Zvezda na zvezdu i zvezda na čoveka. Čovek na zvezdu i čovek na čoveka. Sve je u interakciji, sve je u vezi. Sve je sazdao Bog. Znači, Bog je sazdao i zvezde, i planete, i univerzum, i čoveka, i biljku, i životinju, i travku. Sve je stvorio radi slave Božje. Jedan psalam, psalmu Peca Davide, kaže, nebesa kazuju slavu Božju. Zvezde su sazdane da slave Boga, da objavljuju lepotu i krasotu tvorevine Božje. Ali, kaže on, gatanje po zvezdama je kao kad baba gleda u bob. Nekada pogodi, a nekada omane, a najčešće omane. Hoće da kaže, gatanje po zvezdama, predviđanje budućih događaja apsolutno izlišno i besmisleno. I u svetom pismu je čak ono strogo zabranjeno, pod pretnjom smrtne kazne. Starozavetni zakon je toliko bio rigorozan, zvali su se zvezdočarci, znači koji čitaju, tumače zvezde. Tako rigorozno, ko se bavio zvezdočarcem, da treba da umre kamenovanjem, znači da ga ostatak naroda kamenuje i ubije. Toliko se smatralo grešnim. Prorok Ilija sam, znate kakav je revnitelj vere, pokazujući koji je istiniti Bog, znači pozivajući na tom ritualu istinite bogove i razobličavajući astrologe toga vremena, okultiste, magove, čarobnjake, koji su služili lažnim bogovima, do te mere je dobio zapovest od Boga da svojom rukom zakolje 450 valovih sveštenika, znači magove i čarobnjaka. Pokazuje koliko je strašna ta borba uvek bila. I nije, on je revnitelj vere Božje, on nije masovni ubica zbog toga što se rukom ubio 450. Znači, bilo je do te mere važno istrebiti to zlo, tu prelest, tu obmanu lažnih bogove, veru u lažne bogove i u pogrešnom koji ne daju da Bog njemu kao svom izabranom sluzi daje vlast da svojom rukom zakolje 450 palovih sveštenika. Mojsije, recimo, ne može da napusti izabranu, ne može napustiti Egipat dok ne posrami magove i čarobnjake, dok ne pobedi lažne bogove, tek onda može da krene u pustinju da služi istinitome i pravome Bogu. Time se pokazuje sveta simbolika. Sve u starom pismu starog i novog zaveta je, ima višeslojni nivo simboličkog razumevanja. To je poruka i nama, da i mi sami, dok se ne suočimo sa lažnim bogovima u našem životu, kojima služimo, raznim vrstima raznih idola, ne možemo da krenemo da verujemo i sledimo istinitoga Boga. A i onaj izabrani, Mojsije, izabrani Boži sluga, sam je morao magijskim, božanskim veštinama da pobedi magijske veštine magove čarobnjaka egipatskih. Tamo je pokazano, recimo, mnoge njihove moći. Jedan mag baci štap i on se pretvori u zmiju i krene, na primjer, na njega da ga ujede. A Bog kaže Mojsiju, baci ti svoj štap. Tvoj štap će postati veća zmija koja će probuditi onu manju zmiju. I to se i dogodi. Što znači da on nije znao magijsku veštinu kojom bi to uradio, ali imao veru u Boga, s Božijom pomoći on je pobeđivao. Ne znam, mag čarobnjak udari štapom po vodi, sva voda postade krv u reci Nilu. I on se užasno na tom činjenicom vidi da sva voda vri od krvi ljudske, a Bog mu opet kaže, ti sad udari svojim štapom, pomoli se prvo Bogu i ta voda će ponovno postati čista. I tako dalje, i tako dalje, ima beskrajno mnogo primjera tamo, čime on pokazuje da ih je posramio, pobedio i tek onda prosto imao silu od Boga da izađe sa izabranim narodom, jer su oni imali vlast nad ljudima, nad faraonom, nad celim Egiptom, imali su jednu duhovnu kontrolu umova ljudskih i oni u svim vremenima to imaju. Kako je pokazano tad, tako i danas. I to nije mala i zanemarljiva prelest. Pogotovo ako se s njom suočimo licem k licu, na ozbiljnim dubinama i visinama duha, što sam ja imala prilike i što sam vidjela, iako djeluje bezazleno, onako kad mi sami pročitamo jutarnji horoskop ili tako zvirnemo malo što nam je rečeno, i mislimo nema nikog utjecaja, ali na nekim tajnim dubinama bića ima veoma, veoma mnogo utjecaja na ljudski život. I najbolje je nikakvu pažnju ne posjećivati tome. Naprimjer, sveti Jovan Bogoslov, omiljeni apostol Hristov i učeni Hristov, je ogorčenu bitku vodio protiv magove čarobnjaka. Celo ostrvo na kome se on iskrcao, Patmos, ili tako beše, na ostrvo Patmos, gdje je po promislu Božjem proveo velike godine svoga života, celo je bilo porobljeno demonima i lažnim bogovima. Svi ljudi su bili potpuno u funkciji lažnih demona. On jedini duhom prosvećen sluga Boži to vidi, užasno pati, žao mu je ljudskih duša, jer on zna da ljudi nisu od svoje volje zli, nego da je to više sila, više uticaj. I on veliki period svoje apostolske djelatnosti upotrebljava da oslobodi narod cijelog ostrva od lažnih čarobnjaka i magova, do te mere da glavni kinops koji je imao čak i moć da vaskrsava mrtve, ali privremeno je lažno, ne da ih stvarno vaskrsa, nego da učini prelesnu situaciju kao da su vaskrsnuli, dok se na kraju nije udavio moru i nestao kao onaj koji je glavni, on je tek onda pokazao silu Božju istinitu koja je realna i oslobodio ljude od tog ropstva. To jeste neka vrsta ropstva, duhovnog ropstva, duhovne zarobljenosti, duhovnog neznanja. Imamo recimo sveto Kiprijana i Justinu, njima se baš treba moliti za borbu protiv magije. Magija u nekom smislu realno i deluje, vratit ću se posebno to, ali kod bezbožnih ljudi, kod ljudi koji ne veruju, koji se ne pričešćuju, kod ovih ne deluje, oni imaju drugu silu koja na njih deluje i onda je nemoćna. Ali kod onih koji su podložni, koji veruju i koji prizivaju, deluje. Znači, sveti Kiprijan i Justina, Kiprijan je bio toliko veliki mag, čarobnjak, ovladao je silama da upravlja vetrovima, vremenskim prilikama, da menja vremenske prilike, da prizove kišu, sunce, sušu, kako on hoće, da vlada životinjama i pticama naročito, da ga one slušaju što im on kaže i do te mere bio očaran lepotom Justine koja je bila hrišćanka, devojka mlada, da je hteo da je zavede i nikako nije uspevao u tome, da se na kraju pretvori u pticu, tako kažu Žitija svetih, za oktobar mislim, i krenuo da uđe kod nje u sobu kao ptica da proleti. Ona je prepoznala duhom Božim, da kažemo šta stoji iza toga, zakrstila, silom krsta je zakrstila tu pticu, ona je pala dole, tako da sveti Kiprijan je izašao iz te ptice i sam se razbio i ugruvao od svoje zle namere, ali i do te mere, hoću da kažem, je moć delovanja prelesti jaka. I naravno, bio je zaprepašćen da postoji neki drugi bog, veći bog od onoga kome on služio, jer je on svu svoju biće napravio neki vrst ugovora sa tim svojim bogom, da bi bog dobio te darove i te moći, koji su bili eto, maksimalni za ono što on verovao i znao, da je rekao koji je taj bog, koji je tvoj bog, hoću njemu da služim, jer je on veći od ovoga moga i neće ovome, ovaj, nema te moći koje ti imaš, ja hoću takve iste moći. Naravno, postao je hrišćanin i znači se Sveti Kipljan i Justina zajedno slave kao oni kojima se između ostalog i moli za borbu protiv magije. Apostol Pavle sam, Sveti apostoli sami su mnogo puta rušili, razrušavali lažne, istavivali demone iz, recimo, ljudi. Naprimjer, poznata je priča robinja sa duhom pogađačkim. Vidite što je to tačno. A baš je tačno rečeno robinja jer je zarobljena. Duh pogađački je duh demonski koji kroz nju pogađa i proliče ljudima. I kako kaže, donosaše svojim gospodarima mnogo novca. I to je tačno. Znači, to su sve činjenice koje danas pokazuju da samo ko se bavi time, em je rob, em ima duha pogađačkom, em donosi novca. Mislim, mnogo, ali to nije bogosloveni, to je prokleti koji se uvijek gubi i nestaje. I apostol Pavle, ona kaže tačno, ovo su sluge Boga Višnjega koje vam javljaju put spasenja, poslušajte ih. Ali apostol Pavle neće proroštvo iz nečistih usta, neće da demon svedoči da je on sluga Boži, nego kaže se naredi duhu pogađačka da napusti robinju, on ga napusti od toga časa, jer i ona ostade nema, ona više ništa nije mogla da govori. Što pokazuje kad izađe taj duh koji govori, da onaj koji je u funkciji više nema tu silu pogađačku, nema moć, ne vidi ništa. To bismo mogli danas reći, da istom silom, istim duhom današnji lažni proroci proriču nekakva svoja proroštva, i da su ona uglavnom laž, uglavnom su neistina. Jer proroštvo po učenju Svete crkve je blagodatni dar Duha Svetoga. Postoji nešto što se zove istinito proroštvo. Istinito proroštvo se daje svetim Božim ljudima za sveti i blagosloven i bogougodan život. Dakle, oni podvizima, molitvama, ispovešću, pokajanjem, askezom, dugotrajnim vežbanjem duhovnih čula, da razlikuju duhove, da li su duhove od Boga ili nisu od Boga, dugotrajnim velikim smirenjem, velikim nošenjem krsta i brigom za spasenje bližnjih, zadobijaju blagodatni dar od Boga da imaju duh proroštva, prozirljivosti, kako kaže naša crkva. I to je realan dar Duha Svetoga. Znači, ja sam susrela mnogo svetih otaca u životu koji imaju te darove i koji mogu čovjeku realno pomoći. Ali kako pomažu? Znači, oni uvijek pomažu ono što je korisno za tvoju dušu, ono što je za tvoje spasenje, ono što je za tvoje izbavljenje, i njihova reč se uvijek ispunjuje, jer je ona reč Božja, jer oni govore reč Božju čovjeku. U toj reči je sila, u toj reči je moć, isceliteljska sila, proročka moć, da ono što kažu da će biti, da će Bog poslušati takvog ugodnika svog, da ga neće posramiti, jer govori za korist i spasenje čovjekove duše. Po veri našoj, nama Bog može kroz usta i sveštenika i monaha uvijek dati pravilan odgovor ako sa verom i ljubavlju pitamo za problem, i daće nam istiniti blagosloveni odgovor. A ovo su lažni proroci upravo iz svih ovih do sada navedenih razloga. Kako oni žive? Nemoralno, nečasno, pijanstvu, alkoholu, drogi, pušenju, najčešće uglavnom razvratu, slavoljubivo, srebroljubivo, rade za interes, znači ne brinu za ljudsku dušu, nemaju odgovornosti za ono za što su pitani, nagađaju po nešto, tako dalje. To ne može biti duh proroštva, znači, i ne može pomoći realno čovjeku. Možemo uvijek i bez izuzetka odmoći. Zato ne treba nikada vjerovati lažnim prorocima. Ko se njima iz bilo kojih razloga obratio, treba da se ispovedi u crkvi, treba da traži oprošt i razrešenje, jer je u neznanju odlazio, ali da prestane, da ne ide više, da ne traži od astrologa natalne karte, da im uradi životne, nadajući se da će nešto bolje razumjeti. Samo će razumjeti sebe i svoj život Božim duhom koji treba useliti u sebe pobožnim načinom života. Reći ću jednu riječ još o snovima, pošto ljudi dosta vjeruju snovima i dosta su skloni tome, zato što, kako bih rekla, svi ljudi osjećaju da često može kroz san se dobiti nekako, da kažemo, Božje uputstvo. Sveti vladika Nikolaj kaže da Bog komunicira sa ljudima simbolima i signalima, vidljivim i nevidljivim znacima, ljudima, događajima, prirodom, duhom svojim nevidljivim, energijama božanstva također. To naravno mogu ljudi Boži da razlikuju. I snovi su jedan od načina na koji može Bog komunicirati sa ljudima koliko hoće. Imamo dosta primjera u Starom Zavetu, Novom Zavetu. Znači, kad ljudi imaju otkrovenske snove od Boga, ali to je jako retko. I to je samo u posebnim i ekstremnim životnim situacijama. Kad smo možda na nekom velikom, teškom putu, kad smo možda na nekoj raskrsnici, kada treba doneti neke odluke koje su sudbonosne za nas, i kada stvarno svim silama se upinjamo i molimo Boga da pravilno izaberemo i da pravilnu odluku donesemo. A sve ostalo uglavnom je, da kažemo, prelaz demonska. Naš narod kaže, Bog je, san je laža, Bog je istina, jeste. Zapravo, ti takvi snovi, znači, uz samo veliko savjetovanje s duhovnikama, moraju uvijek imati neki Boži simbol i znak, vid krsta ili nečega, da bismo razumevali da su, ljudi često sanjaju snove, ja znam i pitaju što često, je li istinit ili nije, i može se vrlo lako prepoznati ko sam smireno živi i vežba se u tome, znači, kad je obmana i zamka za čoveka, ako poveruje snovima i počne po njima da donosi odluke, zaista će pogrešiti, u to nema sumnje nikakve, pa čak i napraviti možda nekakve katastrofalne greške i pogreške. Imamo snove od prirode ljudske, znači malo neke košmare, kada smo u nevoljama, kada smo bolesni ili smo se prejeli pred spavanje, na primjer. Znači, koji su samo prosto plod same prirode. Imamo demonske snove i imamo božanske. Dakle, ove prve, da bismo razlikovali, moramo biti veoma trezveni, veoma oprezni. Ono što od Boga će biti, sa verom ako pristupimo, i treba uvijek proveriti mnogo puta, a ono što i nije i ne treba da nam se dogodi, bolje za nas da ne bude. Znači, u svakom slučaju treba biti vrlo, vrlo oprezan sa snovima. Ljudi često isto pitaju da li postoji realna magija. I neki su skloni da kažu bukvalno, ma ne, to je lažno, magije nema, a drugi opet da precene moć magije. Kako bismo mogli definisati magiju u jednom krajnjem slučaju? Šta bi to bila magija? Ljudi se nekako i boje svega toga, pa imaju neki strah, onako sujeverni strah. I zato treba osvetliti to, da nemamo, da budemo hrišćani duhom svetim prosvjećeni, ako mogu tako da kažem. Da razumijevamo tajne božanske, jer nam je to i dato, imamo mogućnost za to. Magija je manipulisanje silama prirode za neku ličnu korist, svrhu ili dobro, u jednom slučaju, a u drugom slučaju manipulacija duhovima tame, znači demonima, opet za neku ličnu korist, neku ličnu svrhu i upotrebu. I možda u trećem slučaju manipulacija i ljudima koji su u neznanju, opet za ličnu svrhu. Znači, ona je u svakom slučaju neka vrsta manipulacije. Onaj ko njome ovladava zna neke tajnice zanata, ali ima izvesne moći kojima ume i zna kako da izmanipuliše. E, u tom smislu možemo reći da magija postoji. Jer postoji sve ovo prvo, čime se manipuliše. Ali zašto magijsko dejstvo ne može biti dobro? Ono je isto kratkoročno i uvijek je bumerang. Uvijek se vraća kao bumerang onome ko je manipulator. Ono možda kratkoročne ciljeve i postigne i sa nekim ciljem, ali na dugoročne staze ne može da se održi jer nema utemeljenja u ontološkom biću Boga i čoveka i onda uvijek mora da propadne. Ali mi da ne bi bili plen, recimo, neki, ja sam se susretila tamo u duhovnom centru, često ljubavne magije koja realno deluje i ima ponekad fatalne posljedice, jel? Čovjek zaista mora da ima prava ljubav po smirenju, po radosti, po blagoslovu. Sve je blagosloveno što je pravo ljubavi, sve je nešto što blagosilja i Bog i ljudi. A lažna, prelesna i obmana uvijek ima prepreke, uvijek ima signale da nije nešto kako treba i nije blagosloveno. Po nemjeru, po tom nekakoj vrsti napadnog delanja, recimo, pokazuje se da ne može biti prava ljubav. Ili nešto drugo, da ne ulazimo sada dalje. Hoću da kažem da ljudi, ukoliko im se to događa, ne treba budu prestrašeni, ne treba budu uplašeni, treba da se obrate za pomoć duhovnim licima, jer duhovna lica su iscelitelji ljudskih duša i oni koji imaju moć i vlast na duhovima tame, da ih savladaju, da ih odagnaju, da pomognu duši ljudskoj, imaju načine, imaju metode, imaju blagosloveno vekovno iskustvo crkve i koje realno daje mogućnost da se realno pomogne. Radeći baš u toj oblasti, u tom duhovnom centru, i divno je što su takav centar osnovali u Beogradu, nama godišnje prođe nekoliko desetina hiljada, 40, 50, 70, ne mogu da se setim tih brojki, stalno ih izgovaraju na tim sastancima, koliko ljudi prođe kroz taj naš duhovni centar tražeći pomoć. Jer oni dok ne mogu odmah da se obrate crkvi, nemaju odmah svest da će dobiti pomoć od crkvi, ali za nas čuju, vide na sajtovima, na nekim forumima, internet forumima, vide na nekim časopisima i tako dalje. Hoću da kažem da se može ljudima realno pomoći, da se iščupaju iz toga. I interesantno je što je civilizacija naprednija, što imamo veće tehnološko civilizacijski napredak čovječanstva, to imamo više magijskog i okultnog u savremenim ljudima. Da, vrlo interesantno, recimo, mislim su nekadašnji ruralni ljudi bili mnogo zdraviji duhovno, imali su bolje rasuđivanje, znali su o stvarima mnogo više, da li su bili poučeni verom ili životom, iskustvom ili zdravim životom, ja ne znam, ali savremeni ljudi su takav plen i takva duhovno-duševna rastrojstva i veliki su uticaj, da tako kažem, i kroz tehnologiju. Ta magija ume da, i kroz kompjuter, kroz igrice, kroz filmove, kroz ljude koji se time masovno bave. Kažem, zato što je stvarnost obezbožena, bezblagodatna. Čovjek ne može bez blagodati da živi, recimo. Vrlo mu je teško, nepodnošljivo prosto. On mora negdje traži neko utočište duhovno i mnogi se bave, mnogi proučavaju te nauke i manipulišu drugima. Tako da je, eto, posao, čitava vojska treba, kao što oni imaju svoju s jedne strane, da rade jer svoj posao, tako i mi sa naše strane, oni koji hoće da posluže Bogu, jel? Da rade i oni svoj posao u pruženju pomoći, a može se realno pomoći. Realno, znači ako čovjek relativno zdrav, iako je poslušan, iako razume da ono što mu govorite znate sa iskustvom i znanjem, znači i verom, naravno, uvijek osnovim na Boga, jer je on taj koji pre svega pomaže, mi smo samo saradnici, znači može se realno ljudima pomoći da se te svoje zablude iščupaju. Rekoh na početku, to je ipak dopušteni put savremenim ljudima za naše bezboštvo, za naše gordoumne duhove, većina savremenih ljudi su gordoumna, samovoljna, sujetni, tašti, nećemo nikog da slušamo, hoćemo same sebe. I to je dopuštenje Božje da prođemo često pakao nekakav, duhovni često velika stradanja, rečeno je da će nas u ovim vremenima vaspitavati nevolje, stradanja i udarci života, pošto nećemo nikoga slušati oko sebe, to je veoma često slučaj danas. Znači, dopuštenje Božje da mnogi savremeni ljudi kroz te ponore i urvine duha i stradanja i bolesti, patnje i nevolje dođu do poznanja Boga. Ako dođu, onda je divno. Nije važno koji smo put prešli, važno je da smo stigli na cilj. Ali mnogi ne dođu, mnogi završe, ja to znam dobro, u ritualnim samoubistvima ili ubistvima, u gubitku duhovnog i duševnog i telesnog zdravlja, materijalnih dobara, porodične sreće, muževa, žene, dece, u jednom rastrojstvu, u jednoj tragediji života koja ne mora da se dogodi, koju se može sprečiti. Treba biti oprezan, budan, treba se boriti. Jedan mladić koji izvrši samoubistvo ritualno po nalogu neke od tih okultnih grupa, student 22 godine, skočio je sa 12. sprata u centru Beograda i rekao je mami i tati, mama, one su došle od nas da traže pomoć tek posle kad je se bilo gotovo. A on niko nije primetio da je došlo dok, znate, to je strašno i nevjerovatno. Ja ovo radim samo zato što sam bio suviše dobar. Evo, to je živa istina, suviše dobar. Znači, ko je malo zločkast, da kažem, ili on ima neku energiju otpora u sebi, ima neku energiju nepristajanja na to. A on je bio toliko bezazleno dobar i toliko poverljiv, verovao je svemu što mu kažu, da smo oni na kraju rekli da on treba sve živo da prinese žrtvu Bogu i da će ući direktno u raj, i on je skočio sa tog 12. sprata. Ona se tek naknadno osjetila ta rečenica, ali to je istinita rečenica. Naivan, bezazlen, neupućen, neobrazovan u tom pitanju, nije čitao, nikoga nije poučio, ništa. Makar da su ga učili veri, on bi znao s aspekta vere da ovo drugo nešto ne valja. Roditelji tako misleći da je dovoljno da obezbede jelo i odelo, mislim što kaže otac Justin Popović, jeste potrebno, ali nije dovoljno. Mora se bavimo dušom, to je vrlo važno, vrlo bitno. Zdravljem duše, duhovnim zdravljem savremenih ljudi, vrlo važno. I naravno, eto, on je napravio takav korak i strašan. Ovo je večna tema, ovo je široka tema, vrlo bila velika. I sami vidite, mi smo samo dotakli neke referne tačke. Samo smo dotakli prosto raznih aspekata, čisto da bude podsticajna za vas i nadahnjuća na razmišljanje o ovoj temi i na rasuđivanje jedno koje ćete i sami dalje proučavati, istraživati. I eto, tako smo je i koncipirali, i spontano da kažem, jer smo i spontano danas ovdje sa vama. Ali o njoj se dosta, dosta duboko može. Vidite sami da ona je duboko i teološka tema, i crkvena tema. Uvijek prisutno, kad postoje ljudi, i neće ona nestati. To što mi danas znamo, ne znaju ostali, pa će uvijek imati novih koji će prolaziti tim putem i kojima možemo pomoći, i dužni smo na neki način. I neće, kako je rečeno, čak i u buduće vrijeme će cvjetati okultizam u svim vidovima. Pa čak i oni filmovi koje gledamo, koji nam pokazuju one tajne ljude, recimo, oni su prosto naučno fantastični, oni su tačni, da vi ne znate ko je u ljudskoj, da kažem, oblič, da li je čovjek Boži ili onaj drugi, recimo, i da jedni drugi deluju u ovom svijetu, pa najčešće paralelno jedni pored drugih, pa i u nekoj vrsti saradnje. I to je i tako i jeste i bit će možda sve više i više, ali imamo mogućnost za rasuđivanje, za razumevanje i za zaštitu i imamo je pravo na nju. Završit ću sa rečima oca Justina Popovića koji kaže čovjek jeste mikrokosmos, kako uče okultisti, jer oni se baziraju, njihova filozofija ne deluje glupa na prvi pogled, ovo deluje vrlo složena, vrlo duboka, lavirint jedan bez kraja i konca, s kojeg nema izlaza, samo iz jednog lavirinta ulazite u drugog, u treći, u deseti, u stoti. Znači, oni se baziraju na tome da čovjek jeste mikrokosmos, jer sve činjenice materijalnog svijeta su sabrane u čovjeku i to je tačno. Znači, čovjek u sebi sabira sve od čega je sazdana i vasiona, i zvezde, i sunce, i mjesec, i zemlja, i životinja, i biljka, i sam čovjek, pa i energiju božanstva nosi u sebi. Znači, on je sve sabrao u sebi. Čovjek je zaista čudesno biće na planeti. Sve je sazdano u krajnjem slučaju radi čovjeka. I vasiona, i priroda, sve je u ovom svetu radi čovjeka koji je gospodar, koji je car carstva prirodnoga, kako me Bog naznačio da bude. Ali ne na gordi način, nego na način služenja, da bude sluga, da bude teodum, opet kako kaže vladika Nikolaj. Jer kad služi, onda je i gospodar. Onda i ovladava silama prirode. E, otac Justin u tom kontekstu kaže, čovjek jeste mikrokosmos, to okultisti znaju. Ali čovjek je i mikroteos, a to okultisti ne znaju. On je mali bog u ovome svetu jer je energija božanstva utkana u njega. Moć čovjeka i značaj čovjeka je ogromna. Sva borba crkve je borba za čovjek, za dušu čovečiju. Nama je teško da pojmemo samo smisao, duboki smisao šta crkva jeste. A kad se udubimo i ako smo dobronamerni, razumjet ćemo pravilno. Znači, borba za bogoliku dušu ljudsku koja je najvrednija u svim svetovima, jer sve ovo prolazi, sve obriče sveta prolazi, prođe će i ova planeta i u stihijama će zgoriti, kako kaže Apokalipsa, sve će nestati, mi ćemo proći, mislim, naši životi, doći će neki novi, ali bogolika, večna, neponovljiva duša ljudska u kojoj je utkano Božje trojedinstvo, um, srce i volja, to je osobina duše, a to je božanski aspekt u duši ljudskoj, večno ostaje i večno živi sa telom, ali preobraženim, i mi zaista treba da se bavimo i pozabavimo svojom bogolikom dušom, da je damo šansu da živi dostojno, da živi blaženo, da živi srećno, da živi večno, a ona to može jedino u sinergiji, to jest u sadejstvu sa Bogom i dubavi sa bližnjima. U protivnom, zaista je siromašan i bedan život čovjekov, izdžaba mu sve ako ovo prvo izgubi, a ako ima Boga u sebi, sve je blagosloveno i sve ima smisla.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste predavanje našeg poznatog književnika i publiciste iz Beograda, Janje Todorović, na temu Prava vjera i sujevjerje, koje je sinoć održala u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica. Emisiju pripremio Slavko Živković.